Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar takon liderët institucional në Prishtinë. Gati 4 muaj të shkuar huç për Elektro Severin. Human Rights Watch thot se ushtria ruse e ka torturën pjesë të planit të saj në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se Kosova ka qenë dhe është palë konstruktive në dialogun me Serbinë dhe ka gatishmëri që të rrisë angazhimin me qëllim të intensifikimit të procesit. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimit me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Osmani ka përmendur se angazhimi amerikan është i pazëvendësueshëm për paqen dhe stabilitetin afatgjat në rajon dhe ka thënë se Kosova po punon për antarësim në strukturat euroatlantike. Escobar në anën tjetër tha se SBA-ja mbështet rrugën Kosovës në këtë drejtim. Jam krenar që Kosova ka kontribuar shumë për agjendën tonë të përbashkët dhe mendoj se ngjarjet e kësaj jave në Kosovë janë indikatori rëndësishëm si po kontribon Kosova në mënyrë pozitive në agjendën e përbashkët për demokraci dhe liri. Më 22 dhe 23 tetor Prishtina do të jetë një koçire e forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, të njohur si forumi WPS. Ndryshe vizita e Escobarit sot në Kosovë vjen në kohën kur Franca dhe Gjermania besohet se u kanë ofruar një propozim liderëve të Kosovës dhe Serbisë që do të mund të ishte një kornizë e re për dialogun midis dy shteteve për arritjen e një marrëveshjeje ligjëresht obligueshme për normalizimin e raporteve. Për herë të fundit Escobar ka vizituar Kosovën më 24 gusht së bashku me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar ka takuar edhe kryeministrin Albin Kurti, ndërsa gjatë ditës pritet të mbajë takime edhe me liderët opozitar. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin tensionet për çështjen e targave, teksa përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit fajsuan njëri tjetrin për tensionet e krijuara në veri të vendit në fund të korrikut dhe fillim të gushtit. Në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku u prezantua raporti 6 mujor për Kosovën, ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Donika Gërvalla, tha mbrëmë se kërcënimi për stabilitetin dhe paqen nuk ka ardhur nga Kosova, por nga Serbia. Kosova nuk ka provokuar, Kosova ka insistuar që Serbia ati përmbahet marveshjes që kanë nënshkruar vetë, tha Gërvalla duke ju referuar marveshjes për levizjen e lirë që përmbante edhe pikën për lëshimin e një dokumenti për hyrje dalje për shtetasit e Kosovës dhe Serbisë. Vendimi i qeverisë së Kosovës për lëshimin e dokumentit për hyrje dalje, por edhe ai për riregjistrimin e targave rritën tensionet në pikalimet kufitare në veri të Kosovës më 31 korrik dhe 1 gusht me serbët lokal që bllokuan rrugët. Kjo bëri që Kosova të shtynte për një muaj zbatimin e vendimeve, por në ndërkohë Prishtina dhe Beogradi u pajtuan që të heqin krejtësisht dokumentin për hyrje dalje, ndërkaq vendimi për targat nisi së zbatuari më 1 shtator. Por ministri i jashtëm serb Nikola Selaković tha se veprimet siç i quaj ti ai të një anshme të Kosovës sa i përket çështjes së riregjistrimit të targave nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS kanë për qëllim diskriminimin e serbëve. Ai tha se fakti që ka shumë pak persona që kanë riregjistruar makinat e tyre tregon se Prishtina nuk ka mbështetje për këtë pikë. Qytetarët serb në Kosovë që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia mund të riregjistrojnë ato në RKS deri në fund të tetorit. Pikërisht përfundimi i këtij afati bëri që ministria Gërvalla të paralajmëroi se Serbia po përgatitet nxitje të dhunës. Serbët ekstremist po ndjekin dhe po friksojnë në mënyrë brutale bashkëqytetarët e tyre, duke u adjegur edhe veturat që kanë ndëruar targat, tha Gërvalla. Ne kemi inkurajuar këtë këshill dhe bashkësinë ndërkombëtare që të shtyjë Serbinë që të ndalë këtë rrugtim të rrezikshëm të nxitjes së çrregullimeve dhe dhunës në fund të këtij muaji, shtoi ajo. Por Selaković tha se retorika e vrasht e Kosovës paraqet hapa destabilizues sa i përket vendimeve të marra për riregjistrimin e makinave. Ndërkaq përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në OKB tha se përmes dialogut Kosova dhe Serbia arritën nënshkrimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë dhe në mënyrë paqësore zgjidhën çështjen e dokumentit për hyrje dalje. Ne inkurajojmë fuqishëm Kosovën dhe Serbinë që të mbajnë tensionet e ulta duke u fokusuar në progresin e dialogut dhe duke shmangur retorikën nxitëse. Ne u bëjmë thirrje paleve që të punojnë me partnerët amerikan dhe evropian në zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë dhe të shmangin tensionet për targa, tha përfaqësuesi i SBA-s. Dialogu për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011, Palët kanë dallime sa i përket përfundimit të këtij procesi. Prishtina kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njohjen reciproke, ndërkaq Beogradi kërkon një zgjidhje kompromisi, pa treguar se për çfarë kompromisi mund të bëhet fjalë. Përfaqësuesja e OKB-s në Kosovë, njëherësh udhëheqësja e UNMIK-ut, Karolin Ziade, tha para Këshillit të Sigurimit se tensionet akute midis Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti kërcënuan që të kthejnë prapa rezultatet e arritura në dialogun që ndërmjetësohet nga Bloku Evropian. Kompania serbe Elektrosever nuk i ka plotësuar kushtet që i përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 javë nga afati i parapar, thonë zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kompania Elektrosever i ka pasur 100 ditë kohë për plotësimin e kushteve që dalin nga licenca që ka marrë nga zyra për rregullatorin e energjisë, të cilat do t'i mundësonin të operonte në tregun e Kosovës. Nga data e licencimit kanë kaluar 116 ditë. Zyra për rregullatorin e energjisë nuk jep ndonjë përgjigje të qartë se si do të veprojë me këtë kompani, por i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se ka rrezik që Elektroseveri të tërhiqet licenca. Lajçak i ka bërë këto komente në një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 13 tetor në Prishtinë, ndërsa 4 ditë më vonë pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ka thënë se çështja e energjisë kërkon zgjidhje urgjente. Eksperti i çështjeve energjetike Tem Çeku, njëherësh ish ministri i energjisë së Kosovës, thotë se zyra e rregullatorit të energjisë duhet t'i apezullojë licencën Elektroseverit, por paraprakisht shton ai, duhet të informojmë të gjitha institucionet relevante ndërkombëtare se Elektrosever nuk i ka përmbushur kushtet.
Nuk duhet të bëj veprime ad hoc aty prapi, por duhet të paraprij një fushatë të gjerë informuese mbi kostën, mbi shpenzimet në këtë kohë të krizës së madhe energjetike që po mbizotron në botë.
Licencimi i Elektroseverit ka qenë paraparë me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e saj është bërë më 21 qershor të këtij viti. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, Elektroekonomia e Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet të Kosovës, bazuar në kushtet e udhë rrëfyesit. Kjo kompani mes tjerash është dashur të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, si dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike KOST. Po ashtu, është dashur t'i dorëzoj ZRE-së një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rrjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Në një deklarat nga KOSTi dhe në Radios Evropa e Lirë, thuet se deri më tani nuk ka pasur progres në zbatimin e pikave të udhërrëfyesit. Nga zyra e rregullatorit të energjisë, ndërkaq thonë shkurtimisht për Radion Evropa e Lirë se do të veprojnë në harmoni të plotë me obligimet që rrjedhin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë. Sipas udhërrëfyesit, në rast të mosveprimit sipas kushteve të caktuara pas 100 ditëve të lëshimit të licencës, ZRE mund të vendosë për pezullimin apo tërheqjen e licencës për Elektroseverin, ndonse para këtij vendimi duhet të ketë konsultime me palët në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian brenda një afati kohor prej 15 ditësh. Bashkimi Evropian më pas do të ofronte opinionin e ekspertëve nëse kjo do të kërkojë së paku prej ndonjë rrëspal. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe kompanisë Elektrosever rreth kësaj çështje, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Ethem Çeku thotë se qeveria e Kosovës duhet i gjejë zgjidhje veprimit politik të popullatës shumicë në veri.
Mospagesja është veprim politik, nuk është veprim ekonomik e social. Problemi është se ajo pjesë nuk e njeh sektorin energjetik të Kosovës dhe nuk e paguon energji.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 8 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në rast të dështimit të marrëveshjes për Elektroseverin, qeveria e Kosovës nuk do të ketë mundësi që në vjesht të vazhdojë të paguajë rrymën në veri. Klisman Kadiu, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës Besnik Bislimi, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se qeveria e ka bërë të qartë qëndrimin se nuk do të mbulojë më kostën e shpenzimeve të konsumit të energjisë elektrike në veri të vendit. Kosti po ashtu thotë se nuk ka mjete për të mbuluar shpenzimet atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch publikoi sot një raport ku konstaton se ushtria ruse e ka torturën pjesë të planit të saj në Ukrainë. Organizata vë theksin mbi, siç thot, torturimin rutinor të burgosurve në Izium, qytet që u çlirua nga forcat ukrainase muajin e kaluar. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Torturimi i vazhdueshëm i të burgosurve ukrainas në qytetin Izium në lindje të Ukrainës është pjesë e politikës dhe planit të ushtrisë ruse, vlerëson organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Izjumi, i cili ndodhet në rajonin e Harkivit, u mor nga forcat ruse shumë shpejt pasi Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt dhe u çlirua nga luftëtarët Ukrainës muajin e kaluar. Pas rikthimit të kontrollit, forcat Ukrainës e gjetën një varr masiv në qytet me mbi 400 trupa, përfshir 30 me shenja torture. Forcat ruse dhe të tjerët që veprojnë nën komandën e tyre torturuan në mënyrë rutinore të burgosur gjatë pushtimit të tyre 6 mujor të Izjumit, thot Human Rights Watch në raportin e publikuar të mërkurën. Organizata me sedi në New York thot se intervistoi më shumë se 100 të mbjetuar, të cilët mes tjerash folën për goditje me elektroshok, zhytje në ujë, rrahje të rënda e kërcënime me armë. Të mbijetuarit identifikuan së paku 7 vende në Izium, përfshirë 2 shkolla, ku thanë se ushtarët rusi kanë burgosur dhe abuzuar. Dhuna mizore dhe abuzimi në Izium nuk ishin incidente të rastësishme, tha Belkisville nga kjo organizat. Viktimat të shumë të ndanë me ne rëfime të besueshme të përvojave të torturës gjatë marjes në pyetje në objekte që kontroloheshin nga forcat ruse dhe varcit e tyre. Çfarë lë të kuptohet se ky trajtim ishte pjesë një politike dhe plani, tha Will. Të arrestuarit që u rrëmbyen nga shtëpitë e tyre ose nga vendet e tjera u mbajtën deri në 14 ditë. Të gjithë të burgosurit meshkuj thanë se u goditën me elektroshok ose u rrahën me duar, kondak pushkësh, tuba metalik dhe objektet të tjera. Një e burgosur grua ndërkaq i tha organizatës Human Rights Watch se ishte rrahur me grushte dhe se ishte kërcënuar me përdhunim. Gjetjet tona tregojnë se trupat ruse kanë kryer abuzime të tmerrshme në shumë zona që kanë pushtuar dhe ka shqetësime reale për abuzime të ngjashme në zona të tjera ku vazhdojnë të kenë kontrollin, tha Will. Të gjithë arrestuarit thuhet në raport thanë se janë urdhëruar të zbulojnë emrat e banorëve të Izjumit që kanë shërbyer në forcën e policisë ose në forcat e mbrojtjes territoriale. Disa u akuzuan për posedim armësh ose drogash. Të gjithë të intervistuarit thanë se ushtarët rus u kanë vjedhur edhe gjësende, përfshirë para, stoli, pajisje elektronike dhe makina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përdorimi i droneve iranian nga forcat ushtarake ruse për të sulmuar Ukrainën tregon se Rusia ka falimentuar si në aspektin politik ashtu edhe në aspektin ushtarak, ka thënë presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky në një adresim para popullit. Sipas tij, sulmet ajrore të dy javëve të fundit kanë shkatëruar gati 1/3 e stacioneve të energjisë në Ukrainë. Zelensky ka thënë se Rusia me dekada ka shpenzuar miliarda dollar në komplekset e saj të industrisë ushtarake dhe në fund ata janë gjunjëzuar te Iranit për të siguruar dron të thjeshtë dhe raketa. Në adresimin e tij ditor para popullit, ai ka thënë se në aspektin strategjik ky veprim nuk do të ndihmojë Rusisë. Irani e mohon se furnizon Rusin me dron dhe Kremlini ka thënë se nuk ka informacione nëse janë përdorur dronet kamikaz iranian. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka fituar sërish vëmendje pas deklaratave se ka rikthyer kontaktet me presidentin rus Vladimir Putin. Agjencia e lajmeve La Presse ka publikuar një incizim të zërit që duket se është bërë në mënyrë sekrete derisa Berlusconi ka biseduar me pjesëtar të partisë Forza Italia. Në atë incizim Berlusconi ka thënë se Putin është në mesin e 5 shokëve të vërtet të tij. Kam rikthyer kontaktet me presidentin Putin, ka thënë ai duke treguar si Putin ja ka dërguar 20 shishe me vodka dhe një letër shumë të ëmbël për ditëlindje. Berlusconi ka thënë se ai ka dërguar më pas Putinit shishe me verë italiane dhe një letër po ashtu të ëmbël. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.